Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku emisije najvažnije vesti. Vanredna situacija zbog koronavirusa u više od 30 opština i gradova Srbije proglašena i u Vrnjačkoj Banji. Još 150 lekara u Srbiji potpisalo peticiju za smenu kriznog štaba. Crna Gora ponovo proglasila epidemiju koronavirusa uz obavezno nošenje maski svuda. Mera važi i za decu. Za građane Zapadnog Balkana obavezan negativan PCR test za ulazak u Austriju. Očekujem da Srbija pređe posle izbora sa reči na dela u procesu evrointegracija, poručio Vladimir Bilčik. U svetu koronom zaraženo 15 miliona ljudi. Trump promenio retoriku i poziva na nošenje maski, Pompeo najavljuje globalnu koaliciju protiv Kine. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji čućete zašto više od 500 lekara u Srbiji traži smenu kriznog štaba. Doktor Rade Panić, predsjednik sindikata lekara Srbije i jedan od potpisnika inicijative.
Hvatio sam samu inicijativu kao jedan bunt izvršilaca sa terena koji se nalaze trenutno u najtežoj situaciji, a koji su izgubili poverenje u sve institucije.
Čućete i kako na tajnost mnogih komercijalnih ugovora Srbije i Kine gleda bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Taj novitorski, ali svi pravni poslova koje naša vlast zaključuje sa Kinom, to je zapravo samo deo, kako bih rekao, jednog generalnog odnosa prema pravima javnosti.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za sredu 22. jul. Epidemiološka situacija u Srbiji je i dalje nestabilna. Vanredna situacija je proglašena u više od 30 gradova i opština. Poslednja je vanrednu situaciju uvela Vrnjačka Banja, čime se i u toj opštini ograničava rad ugostiteljskih objekata i zabranjuju okupljanja. Inače, Vrnjačka Banja se u prethodnim danima našla na meti kritika i zbog velikog broja turista i nepoštovanja mera u cilju sprečavanja zaraze. Pored Beograda, najviše obolelih od COVID-19 registrovano je u Šapcu, Novom Sadu, Kraljevu, Kragujevcu. U Prijepolju je 12 medicinskih radnika pozitivno na koronavirus, a zbog velikog priliva pacijenata ugrožen je redovan rad bolnice. Po podacima Ministarstva zdravlja Srbije od juče, zaraza koronavirusom potvrđena je kod još 352 osobe, a 9 osoba je preminulo. U bolnicama su 4722 pacijenta, od kojih je na respiratoru njih 198. Osobe koje su boravile u takozvanim rizičnim zemljama u koje spadaju sve države Zapadnog Balkana za ulazak u Austriju moraće obavezno da imaju negativan PCR test na koronavirus. Najavljeno je iz austrijske vlade. Kada pogledamo aktuelne klastere, onda vidimo da imamo problem sa uvozom virusa, pre svega sa Zapadnog Balkana, rekao je austrijski kancelar Sebastian Kurz. U Crnoj Gori je sinoć ponovo proglašena epidemija koronavirusa u celoj državi. Danas na snagu stupaju i nove mere. Obavezno je nošenje zaštitnih maski na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Ta mera važi i za decu stariju od 7 godina. Maske se ne moraju nositi na plažama i u nacionalnim parkovima pod uslovom pridržavanja fizičke distance. Okupljanje se ograničava na 40 osoba na otvorenom i 20 u zatvorenom prostoru. I dalje je zabranjen rad noćnih klubova, muzički program u ugostiteljskim objektima i privatne proslave poput svadbi, matura i rođendana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još 150 lekara potpisalo je apel Ujedinjeni protiv COVID-a, tako da se sada više od 500 njih u otvorenom pismu upućenom vladi ograđuje od Republičkog kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa i traži njegovu smenu. Lekari u apelu navode da se Srbija našla u javnozdravstvenoj katastrofi, a kako stoji u proglasu na internet stranici Ujedinjeni protiv COVID-a, lekari koji su svojim potpisima stali iza pisma zahtevaju da se formira novi krizni štab. Šta još zahtevaju potpisnici inicijative, kojih je prvobitno bilo oko 350, i kako je reagovao sam krizni štab, prenosi Gordana Ćosić.
istražiti navode o zataškavanju podataka iz baze COVID-19 i utvrditi nadležnost nad tom bazom, organizovati postupak pouzdanog utvrđivanja broja zaraženih i stati na put zastrašivanju i politizaciji koji narušavaju lično dostojanstvo zdravstvenih radnika. Glavni su zahtevi otvorenog pisma koje je osvanulo na internet stranici Ujedinjeni protiv COVID-a, a koje je imenom i prezimenom potpisalo preko 300 medicinskih radnika Srbije. Oni zahtevaju i smenu postojeće postavke kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 i zahtevaju da, kako su napisali, odgovornost za nastalu štetu preuzme krizni štab u celini. Jedan od potpisnika otvorenog pisma je i dr. Rade Panić, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije.
Radi se o mnogo kolega koji se nalaze na prvoj liniji fronta i koji su u stvari ugroženi, što preopterećeni poslom, što nedostatkom zaštitne opreme, što vrlo razočarani odnosom ministarstva prema zdravstvenim radnicima. Dakle, shvatio sam samu inicijativu kao jedan bunt izvršilaca sa terena koji se nalaze trenutno u najtežoj situaciji, a koji su izgubili poverenje u sve institucije.
Rekao je Panić i dodao kako se plaši da se krenulo sa idejom, a da se nemaju konkretna rešenja, te da zbog toga postoji mogućnost da ova inicijativa i njeni potpisnici budu ućutkani od strane vlasti. Članica Kriznog štaba Srbije i zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kistić-Tepavčević izjavila je da svaka vrsta kritike treba da postoji, ali da iz otvorenog pisma više od 300 lekara koji traže smenu Kriznog štaba nisu čuli nikakve konkretne predloge.
Do kraja dana je značajan broj kolega nas direktno kontaktirao i kontaktirao Ministarstvo zdravlja, kolege čije se ime nalazi na tom spisku, koje žele da povuku svoje ime sa tog spiska, jer kako kažu nije im bilo tačno predstavljeno šta to tačno potpisuju.
Rekla je Darija Kisić-Tepavčević. Radio Slobodna Evropa pokušao je da dobije izjavu i od lekara čija imena stoje na samom vrhu liste potpisnika, ali smo od doktora Marka Vujačića, čije je ime prvo na spisku, u telefonskom razgovoru dobili objašnjenje da oni u narednim danima neće davati izjave za medije. U otvorenom pismu ove neformalne grupe medicinskih radnika stoji da su se odlučili na javno istupanje jer ne vide drugo rešenje za zdravstvenu katastrofu u kojoj se Srbija nalazi. Kako u pismu piše, potpuno popuštanje protiv epidemijskih mera u predizbornom periodu dovelo je do gubitka kontrole nad epidemiološkom situacijom, što se ne može opravdati stručnim motivima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Visoke stope obolelih od koronavirusa beleže se širom regije. Podaci sa Kosova od juče su 5 preminulih i 168 novozaraženih u danu. Na Kosovu je od koronavirusa trenutno obolelo više od 2600 građana. U Severnoj Makedoniji, koja ima više od 4000 aktivnih slučajeva, juče je zabeleženo 163 novozaraženih, od toga trećina u Skoplju. U Crnoj Gori juče je registrovano nešto manje od 100 novih slučajeva infekcije, 98, čime je broj aktivno obolelih porastao na 1920. Hrvatska je juče od zemalja regije imala najmanje novozaraženih, 49 novih slučajeva, a ima i najmanje aktivnih slučajeva zaraze, 1116. U Bosni i Hercegovini je juče od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 5 osoba, a novozaraženih je 188. I dok se svakodnevno u Bosni i Hercegovini beleži u proseku 200 novih slučajeva, mesta za izolaciju obolelih u zdravstvenim ustanovama skoro su popunjena, pa se traže alternativna rešenja. Glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo, još nema izolacioni objekat za smještanje obolelih od korone sa lakšim i srednje teškim simptomima, priča Milorada Milojevića.
U odjelima zdravstvenih ustanova gdje su do sada smještani lakši pacijenti, kapaciteti su skoro popunjeni. Prema najavama zvaničnika, izolatori za te pacijente bit će u funkciji za 2 mjeseca. Na Sarajevskoj klinici za plućne bolesti, prema zvaničnim podacima, trenutno je smješteno 65 pacijenata oboljelih od COVID-19. U toj klinici raspolažu sa ukupno 85 kreveta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je 2. jula odluku o preuređenju zgrade nekadašnjeg armijskog medicinskog centra u krugu Sarajevske opšte bolnice dr. Abdullah Nakaš u izolatoriji, u kojem će biti, kako se najavlje, novih 60 do 80 bolničkih kreveta. Osposobljavanje izolatorija u kantonu Sarajevo će uraditi Zavod za javno zdravstvo tog kantona, a na osnovu odluke kantonalne vlade, kaže predsjednica kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo i direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, Aida Pilav.
Radi se o prostor koji bi se koristio u slučaju povećanog broja oboljelih.
Ljekar u opštoj bolnici dr. Abdullah Nakaš, Rifat Rijad Zaid, u okviru kojeg će se nalaziti izolatori, ističe za Radio Slobodna Evropa kako je predug period do septembra da se čeka na njegovu izgradnju.
Ideja koja je došla iz opće bolnice, čini se upravo od profesora Kapitanovića, jeste da se trenutno napušteni bolnički kapaciteti, ovdje mislim na vaskularnu kliniku UKC-a Sarajevo, ustupi na korist pacijenata zaraženo sa SARS-CoV-2 virusom, odnosno COVID-19.
Vlada kantona Sarajevo 16. jula donijela je odluku o finansiranju prvog izolatoriju na području tog kantona. U prvoj fazi bit će izdvojeno oko 80.000 eura za renoviranje prostora u opštoj bolnici dr. Abdullah Nakaš. Budući da se svakodnevno povećava broj oboljelih od koronavirusa kojima treba stalni medicinski nadzor, te da je rok za stavljanje u funkciju izolatora do kraja septembra, predsjednik vlade kantona Sarajevo, Mario Nenadić, najavljuje i plan B u rješavanju problema.
Sjetite se kako smo reagirali prije 2 mjeseca kada smo u vrlo kratkom vremenu osposobili građevinski fakultet i tamo više od 80 smještajnih kapaciteta. U slučaju potrebe vlada i sistem će brzo reagirati.
Da bi izolatoriji profunkcionisao, potreban i dodatni kadar. Dr. Hasan Tanović, član upravnog odbora opšte bolnice, dr. Abdullah Nakaš, upozorava da na tržištu nema dovoljno ljekara specijalista koji bi odgovorili ovom zahtjevu.
I ne možete i u tu svrhu zaposliti ljude, odnosno završene studente medicine bez iskustva. Za izolatoriji trebate da imate specijaliste sa iskustvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U svetu je 15 miliona ljudi zaraženo koronavirusom, podaci su Univerziteta Johns Hopkins. Više od 616.000 ljudi je umrlo od posljedica zaraze, a izlečilo se oko 8,5 miliona ljudi. I dalje su prve po broju zaraženih i preminulih Sjedinjene Države. Američki predsjednik Donald Trump je promijenio retoriku i pozvao građane da nose zaštitne maske ako ne mogu da drže distancu od drugih ljudi i ocijenio da će se situacija u vezi sa koronavirusom vjerovatno prvo pogoršati, a potom poboljšati. U Sjedinjenim Državama je više od 3 miliona i 900.000 obolelih i više od 142.000 preminulih. Posle države New York i u Kaliforniji je zabeleženo više od 400.000 slučajeva zaraze. A primjera radi, država Florida ima više obolelih nego Španija, koja je bila jedno od evropskih žarišta koronavirusa. Na drugom mjestu po broju zaraženih je Brazil sa više od 2 miliona obolelih i 80.000 žrtava. Među zaraženima i predsjednik te zemlje Jair Bolsonaro. Više od 1 milion obolelih ima još jedino Indija, a u Rusiji je blizu 800.000 slučajeva koronavirusa. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo rekao je da Sjedinjene Države žele da naprave globalnu koaliciju za borbu protiv Kine, optuživši Peking da iskorišćava pandemiju koronavirusa za sopstvene interese. Nadamo se da ćemo uspjeti da stvorimo koaliciju koja razume pretnju i da će ona kolektivno raditi na tome da ubedimo komunističku partiju Kine da im nije u najboljem interesu da se ovako ponašaju, rekao je Pompeo novinarima zajedno sa britanskim šefom spoljnih poslova Dominikom Rabom. Pompeo izjavi nije pružio nikakve dokaze o tome kako je Kina eksploatisala koronavirus, a Američko ministarstvo pravde podiglo je optužnice protiv dvojice kineskih hakera koji su, kako se navodi, napali kompanije koje razvijaju vakcinu protiv koronavirusa i ukrali intelektualnu imovinu i poslovne tajne iz kompanije širom sveta u vrijednosti od više stotina miliona dolara. Ministarstvo tvrdi da su hakeri sarađivali sa kineskom vladom. A Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da će okupiti naučnike i stručnjake iz više područja za borbu protiv dezinformacija, relativno nove opasnosti po javno zdravstvo. Saradnja će biti usmjerena na novo područje istraživanja koje Svjetska zdravstvena organizacija naziva infodemiologija, po uzoru na kovanicu infodemija koja označava poplavu informacija, dezinformacija i uznemirujućih teorija zavera.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pregovori vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori okončani su bez dogovora o promjeni zakona o slobodi veroispovesti. Dvodnevni sastanak ekspertskih timova vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve završen je neuspehom, jer su predstavnici Srpske crkve odbili da registruju mitropoliju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Zahtev vlade za episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve, kako su naveli, predstavlja ultimatum i poniženje. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako je nakon propalih pregovora između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve saopštio crnogorski premijer Duško Marković u video poruci javnosti, vlada Crne Gore ponudila velike ustupke Srpskoj crkvi, od kojih tri značajno mijenjaju aktuelni zakon o slobodi vjeroispovijesti, da se utvrđivanje vlasničkih upisa iz upravnog postupka premjesti u redovni sudski postupak, gdje teret dokazivanja vlasništva pada na državu, a ne na crkvu, da Srpska pravoslavna crkva nastavi sa korištenjem svih crkvenih i manastirskih objekata, imanja i drugih nepokretnosti koje su državno vlasništvo ili se u sudskom postupku utvrdi da su državno, vjersko i kulturno dobro. U ponudi je jasno isključena mogućnost da vjerske objekte može koristiti bilo koja vjerska organizacija osim mitropolije, crnogorsko-primorske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Vlada sa svoje strane nije postavila bilo kakve uslove, već samo zahtjev za registraciju svih crkava i vjerskih zajednica, pa i same Srpske pravoslavne crkve i njenih eparhija po slovu zakona, rekao je premijer Marković.
Nažalost, crkva je to odbila. Ostala je pri ustaljenoj praksi da funkcioniše izvan pravnog sistema, izvan pravila i procedura. A decenijima iza nas to se ogledalo u neregulisanom boravišnom statusu za sveštenstvo i monaštvo dovedeno sa strane, neplaćanju poreskih obaveza za prihode od crkvenih biznisa i poslova, nepoštovanju zakona i drugih propisa Crne Gore.
Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve saopštio da vladin zahtjev o registraciji za crkvu predstavlja ultimatum vlade Crne Gore koji je postavljen uprkos činjenici da kao crkvene ustanove postoje na prostoru Crne Gore punih 8 vjekova. Episkopski savjet konstatuje da vlada nije imala iskrene namjere da se kroz dijalog dođe do zajednički prihvatljivog i održivog rješenja, već je poziv za dijalog služio za nove ucjene crkve i aktuelni politički marketing, piše u saopštenju Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve. Dalje se navodi da su eksperti Srpske crkve razmatrali vladine predloge koji se odnose na crkvenu imovinu i konstatovali da su oni obesmišljeni jer se crkvena imovina proglašava za državnu iako to ona nikada nije bila u istoriji Crne Gore. Podsjetimo, otvoreni sukob između državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve je nastao usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti. Krajem 2019. godine u Skupštini Crne Gore, Srpska pravoslavna crkva smatra da je zakon donesen kako bi im vlasti oduzele svu imovinu. Podsjetimo, usvajanje zakona izazvalo je u Crnoj Gori političke tenzije i sukobe između Srpske pravoslavne crkve i državnih institucija, koji su se ogledali u višemjesečnim masovnim protestima litija vjernika Srpske crkve, koje je više puta prekidala zdravstvena kriza izazvana širenjem koronavirusa. Prethodna tri mjeseca nije bilo dijaloga između vlade Crne Gore i Srpske crkve u Crnoj Gori, već su na javnoj sceni dominirale oštre međusobne optužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon izbora u Srbiji na kojima je jaku većinu osvojila jedna politička stranka koja je uvek govorila da joj je prioritet pristupanje Evropskoj uniji, očekujem da se sa reči pređe na dela, izjavio je Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju u obraćanju na otvaranju manifestacije Beogradska NATO nedelja koja je počela juče. Na konferenciji su predstavljeni i rezultati istraživanja o odnosu građana Srbije prema Evropskoj uniji, a prema kojima više od polovine građana podržava evropski put zemlje, pripremio Dušan Komarčević.
U obraćanju posredstvom videolinka na otvaranju Beogradske NATO nedelje, Bilčik je kazao da pristupanje Evropskoj uniji vidi kao projekat čitavog društva. Pristupanje Evropskoj uniji nije izbor koji se donosi na dan ili dva, to je više kao brak. To je brak koji je komplikovan i teško je izaći, kao što vidimo u slučaju Brexita i izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. To je na neki način doživotni izbor i trebalo bi ga tako posmatrati, kao strateški cilj. Rekao je Bilčik. On je ocenio da političari iz celog političkog spektra na Zapadnom Balkanu i u Srbiji često dovode u pitanje Evropsku uniju i njene akcije.
And I'd expect that in a country which is keen to join the European Union.
Očekujem da se u zemlji koja želi da se pridruži Evropskoj uniji vodi borba oko toga kako to najbolje uraditi, umjesto borbe protiv evropskih političara koji se ovdje trude da taj cilj bude postignut. Na otvaranju prenošenom uživo na internetu predstavljeni su rezultati istraživanja koje je sproveo Centar za slobodne izbore i demokratiju o stavovima građana Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Prema tim podacima 51% građana podržava evropski put Srbije, 31% ispitanika je protiv, dok 18% ispitanika kaže da ne bi izašlo na referendum o ulasku Srbije u Evropsku uniju.
To je u datim kompleksnim okolnostima veoma dobar podatak, zato što je stabilan, zato što nema padova koje smo imali u prošlosti pre nekoliko godina kada je taj procenat iznosio 45%.
Objasnio je na predstavljanju izveštaja Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. On je dodao da su stavovi građana o članstvu u NATO identični kao i prethodne dve godine koliko CESID sprovodi ovo istraživanje, te da 9% ispitanika podržava pristupanje Srbije alijansi, dok je 72% protiv, a ostali ne bi glasali na takvom referendumu. Komentarišući ove rezultate, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik rekao je da su brojevi dobri, ali da ima još mnogo posla. Prema njegovim rečima, prošla decenija je bila izgubljena decenija u pogledu političke pažnje i jasne privrženosti Evropske unije regionu Zapadnog Balkana.
And I know that people are hesitant to trust NATO and to trust the European Union.
Znam da ljudi oklevaju da veruju Evropskoj uniji i NATO-u. Evropska unija je prethodnih godina uradila mnogo toga da pokaže da je ozbiljna kada je reč o politici proširenja. Vrata NATO-a su također otvorena. Najbolji dokaz je prijem Severne Makedonije.
The best proof is the accession of North Macedonia.
Rekao je europarlamentarac. Osma Beogradska NATO nedelja koju organizuje Centar za euroatlantske studije nastavlja se u sredu, kada će biti održano više debatnih panela koji će zbog pandemije virusa korona biti prenošeni uživo na platformi YouTube. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Srbija u narednoj godini u planu ima nove infrastrukturne projekte sa Kinom, kao i nastavak rada na već započetim. Zaključci su sastanaka pet visokih državnih funkcionera Srbije sa kineskom ambasadorkom Chen Bo u prethodnih nekoliko dana. Istovremeno, kako ćete čuti u prilogu Ognjena Zorića, detalji ugovora, često i cena projekata javnosti ostaju nedostupni.
Taj novitosti, ali svi pravni poslova koje naša vlast zaključuje sa Kinom, to je zapravo samo deo, kako bi rekao, jednog generalnog odnosa prema pravima javnosti.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa pravnik Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja. Novinari Radio Slobodna Evropa su u posljednje dve godine odbijeni 6 puta, u celosti ili delimično, kada su pokušali da putem zvaničnog obraćanja različitim institucijama države dođu do podataka o detaljima ugovora koje je Republika Srbija sklapala sa Narodnom Republikom Kinom. Građani Srbije su na isti način uskraćeni ostali kada su u pitanju ugovori sklapani za velike i važne projekte kao što su subvencije italijanskom Fiatu za otvaranje fabrike u Kragujevcu ili državno pomognuti projekat Beograd na vodi u kome je Srbiji partner kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Odnos naše vlasti prema pravu javnosti na informacije koje su nastale u radu vlasti i u vezi s radom javne vlasti je bukvalno skandaloza. Ta tajnovitost je prisutna, posebno u vezi sa komercijalnim poslovima, je prisutna od godinama unazad, praktično od početka primjene zakona o slobodnom pristupu informacijama, ona je tu i nijedna se vlada nije mogla pohvaliti nekom čak ni minimalnom ekstrovertnošću.
U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije za Radio Slobodna Evropa rečeno je da su klauzule o poverljivosti uobičajene za komercijalne ugovore sa kineskim kompanijama, ali uveravaju da je dosadašnje iskustvo sa radnje s kineskim kompanijama uglavnom bilo pozitivno kada je u pitanju poštovanje ugovora, efikasnost i kvalitet realizacije. Nekadašnji poverenik Rodoljub Šabić kaže međutim da Ustav Republike Srbije garantuje pravo javnosti da pristupi informacijama od javnog značaja, a da Zakon o slobodnom pristupu to pravo razrađuje, te podlači da se odredbama komercijalnog ugovora ovo pravo ne može poreći.
Nijedan naš ministar i ja naš direktor ne bi smeo, osim pod pretpostavkom da je spreman da krši zakon, takve odredbe da unosi ugovor.
Poverljivost je još izraženija kada su u pitanju ugovori koji se tiču nabavki za potrebe vojske ili sporazuma iz oblasti bezbednosti. 4. jula 2020. na prezentaciji novih bespilotnih letelica kupljenih od Kine, novinari Radija Slobodna Evropa su predsednika Srbije Aleksandra Vučića pitali da li može da kaže koliko su dronovi plaćeni.
Ne možemo, ali nisu mnogo.
Javnost je uskraćena ostala i kada su u pitanju podaci o bezbednom gradu, projekt masovnog video nadzora koji je izazvao brojne kontroverze zbog navodne upotrebe softvera za prepoznavanje lica, a koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije sprovodi u saradnji sa kineskim tehnološkim gigantom kompanijom Huawei. Kancelariji poverenika za informacije od javnog značaja stigle su 3 žalbe protiv rešenja MUP-a Srbije kojima se odbijaju zahtevi za dostavljanje sporazuma i memoranduma zaključenih sa kineskom kompanijom u vezi sa nabavkom ovih pametnih kamera. U tim predmetima MUP se pozvao na tajnost podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Od funkcionera Srpske napredne stranke Miloša Vučevića juče smo mogli čuti da je ta stranka na konsultacijama sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem zatražila mandat za sastavljanje nove vlade. Vučević je najavio da bi Skupština trebalo da se formira do 3. avgusta, a vlada u septembru, kao i da još nije postignuta saglasnost unutar liste koju predvodi SNS o koalicionim partnerima. Novu vladu posle izbora u Severnoj Makedoniji za avgust najavljuje dosadašnji premijer Zoran Zaev, a polemika posle izbora nastavlja se i u susednoj Hrvatskoj. Odluka hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da za razliku od svih svojih prethodnika ne prisustvuje konstitutivnoj sednici Novog Hrvatskog sabora 22. jula izazvala je brojne reakcije. Dok neki tvrde da je sazivanjem te sednice ispunio svoju ustavnu funkciju, u isto vrijeme upozoravaju da bi prisustvovanjem sednici mogao da pošalje poruku poštovanja prema najvišem predstavničkom tijelu Hrvatske. Reakcije na Milanovićevu odluku prenosi Enis Zebić.
Desnica i dio ljevice ga napadaju. Bivši i budući premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković kaže kako je to vrlo neuobičajeno. Dio ljevice ga brani, a neki analitičari nastoje njegovo ponašanje staviti u racionalni kontekst. Za sveučilišnog profesora prava i Milanovićevog prethodnika na Pantovčaku Ivu Josipovića u izjavi za naš program pravno nema zamjerki Milanovićevoj odluci jer je formalno svoj dio posla odradio kad je Plenkoviću uručio mandat i sazvao ovu sjednicu, ali da je dobar demokratski običaj kojeg su poštivali svi do sada bio da predsjednici dolaze na tu sjednicu.
Za mene iz razloga što takav jedan dolazak šalje određenu poruku. To je poruka poštovanja prije svega prema najvišem domu, prema Hrvatskom saboru, poruka koja sadrži naravno implicite ili eksplicite i dobre želje novom sazivu i sabora pa i novoj vladi za uspješnim radom i na neki način simbolizira određeni stupanj nacionalnog jedinstva, kakav se može naravno očekivati u pluralističkoj i demokratskoj državi. Evo, zato je meni osobno žao da predsjednik Milanović neće biti na toj sjednici, iako kažem u formalnom smislu mu se nema što zamijeniti.
Milanović je insistirao da bude izabran kao predsjednik s karakterom, podsjeća u izjavi za naš program profesor filozofije politike i politički analitičar Žarko Puhovski. I sada je na djelu mješavina njegovih osobnih karakteristika. Nevoljkost da bude na funkciji koju je od početka smatrao nevažnom i činjenice da ju je prihvatio, jer mu je vjerojatno sve drugo bilo manje atraktivno.
Pa sad pokušava iz te dihotomije izaći tako da sabotira svoju vlastitu funkciju. Jer njegova funkcija je pretežito formalna i ako on svoju funkciju ogoli od formalnosti, onda ostaje zapravo ništa. S druge strane, on time postiže da ostaje stalno u priči, u igri, da bude na neki način važan, baš zato što ništa ne čini. I to je naravno loše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Vanredna situacija zbog koronavirusa u više od 30 opština i gradova Srbije proglašena i u Vrnjačkoj Banji. Još 150 lekara u Srbiji potpisalo peticiju za smenu kriznog štaba. Crna Gora ponovo proglasila epidemiju koronavirusa uz obavezno nošenje maski svuda. Mera važi i za decu. Za građane Zapadnog Balkana obavezan negativan PCR test za ulazak u Austriju. Očekujem da Srbija pređe posle izbora sa reči na dela u procesu evrointegracija, poručio Vladimir Bilčik. U svetu koronom zaraženo 15 miliona ljudi. Trump promenio retoriku i poziva na nošenje maski, Pompeo najavljuje globalnu koaliciju protiv Kine. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, a pratite nas i na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!